Radio Beograd, prvi program. Zabavnik.
Kupovina je ozbiljan posao. To što ceo svet nekud žuri, pa i prodavačice kupcima skaču za vrat, s njom nije imalo nikakve veze. Njihovo je da skaču, a njeno da trpi kad može. Kad ne može, odbrusi. Prodavačica i ne primeti, a njoj neprijatno. Nije zbog žene, nego što remeti svoj red u radnji. Naučila je da ne kupuje od prve, nego da traži. Pa iako odmah vidi svoju stvar, pusti je da odleži u sećanju. Tačno 6 dana traje ta ležarina u kojoj ona smišlja sve situacije koje bi u njenom životu mogle da zadese kupljenu robu. Pa ako u svakoj sve ispadne kako treba, ona se vrati i kupi. Ako ne, traži dalje. I tako je od kupovine postala priča, a od priče početak današnjeg zabavnika koji potpisuju Nataša Mančić, Ognjen Škrbović i Mirjana Blažić. Dobar vam dan i dobro nam došli.
But I'm strong.
Publika u sali Beogradsko-Kolarčevog univerziteta 23. januara 1938. godine prvo je videla Rodin kljun, a onda su se na sceni pojavili Velika drvena roda i mali glumac u sokolskoj uniformi, Avram Fredi Altaras. Uvodna tačka zvala se Pušin dolazak na svet. Bio je to početak rada povlašćenog pozorišta za decu i omladinu Roda, o kojem smo govorili u jednom od prošlih zabavnika i obećali nastavak priče o tome kako je izgledala njihova treća i četvrta sezona. Obećanje ispunjavamo i odlazimo na scenu Beogradskog dečijeg pozorišta 1939. godine. Treću sezonu pozorišta Roda, kao i prethodne, obeležile su mnoge premijere, u kojima su se naročito isticali Fredi Altaras i mala balerina iz Zagreba, Kenica Rosenrauch. A za novembar 1939. najavljeno je izvođenje komada Kineska lutka, koji je Lionel Darty napisao za Shirley Temple. Glavna uloga pripala je kasnije poznatoj glumici Renati Ulmanski, koju je u dečije pozorište dovela mama, zajedno sa sestrama Ksenijom i Milanom. Tako smo nas tri sestre Ulmanski zajedno počele da vežbamo, sećala se kasnije Renata. Ali su uskoro videli da ja nemam smisla za balet, pa su me usmerili u glumice. Naime, ja sam levak i na vežbama nikad nisam mogla da se orijentišem šta je desno, a šta levo. Kako bih sebi u tome pomogla, redovno sam bušila čarapu na desnom kolenu da bih znala da mi to nije leva noga. Mama se čudila kako je to moguće da uvek pocepam čarapu na istom mestu, a ja nisam htela da joj otkrijem svoju tajnu. U poslednjoj, četvrtoj sezoni pozorišta Roda postavljen je komad koji je ušao u istoriju naše pozorišne umetnosti i muzikologije. Bila je to prva srpska dečija opera, Dečija soba, koju je na stihove Desanke Maksimović komponovao Milenko Živković. Premijera je održana 20. februara 1941. u Narodnom pozorištu, a rodincima su iz svečane lože aplaudirale i kneginja Olga sa princezom Jelisavetom. Nekoliko meseci pred rat, Radio Beograd je svakog četvrtka u emisiji Dečiji glas u programu Uživo emitovao predstave pozorišta Roda, a poslednji put mali glumci nastupili su na Kolarcu u Pepeljuzi 5. oktobra 1941. Fredi Altaras, Rodina, dečija glumačka zvezda, posljednju predstavu gledao je iza kulisa. Svi su se nadali da je to samo privremeno zbog njegove bezbednosti. Nije bilo privremeno. Fredi i njegova porodica nisu dočekali kraj rata. Posle oslobođenja Beograda, zaslugom osnivača i vlasnika Rode, a pod pokroviteljstvom novih vlasti, osnovano je pozorište sa novim imenom, Pionirskim, a svi kostimi, dekor i rekvizita nasleđeni su iz predratnog doba. Prvu predstavu publici su prikazali 8. januara 1945. U aprilu već su bili na turneji po Bugarskoj, a u maju pozorišta više nije bilo. Pionirsko pozorište je ukinuto s obrazloženjem da nije pedagoški ispravno da se deca bave glumom i baletom, da je to čak krajnje štetno za njihov uzrast, da su u pozorištu izloženi opasnosti da steknu bolesne ambicije i da je bolje da se posvete samo učenju. Pre rata u Rodi su, bez bolesnih ambicija, stasavali kasnije poznati umetnici Petar Slovenski, Renato Ulmanski, Vlasta Velisavljević, Olga Spiridonović, Milorad Mišković, Milica Zajcev, Žarko Mitrović, Katarina Obradović i mnogi drugi, A mali Beograđani čekali su još 5 godina da Gita Predić-Nušić dobije saglasnost za osnivanje pozorišta Boško Buha. Ali u njemu nije više bilo malih glumaca.
Zbog te slatke tajne u tebi, zbog te slatke tajne. slatke tajne u tebi. Mila moja.
Bivša glavna železnička stanica Beograd na Savskom vencu jedno je od najprepoznatljivijih mesta prestonice. Postavka tajne Beogradske železničke stanice u okviru Beogradskog festivala fotografije povod je za podsjećanje na njen značaj. Sa kustoskinjom ove izložbe Ivanom Jovičić-Đurčić razgovarala je novinarka Milica Đilas.
Kada počinje istorija Beogradske železničke stanice?
1881. godine, kada je odlučeno o mestu na kome će Beogradska stanica biti sagrađena. Odlučeno je da to bude bara Venecija, močvarni teren, koje su tokom decenije 19. veka sami građani zatrpavali i sušivali, odlažući tu građevinski šut. Postoji čak jedno predanje da su tu bačeni ostaci Stambol kapije. Inače, tu samo bar u Veneciju su i ciglari koristili kao majden ovih materijala, tako da je obilovala rupama iz kojih su vadili glinu. Zašto to mesto? Zbog pozicije u odnosu na planirani most i ovo spajanje planirane srpske i austro-ugarske mreže, na što su se obe države, jel te, još na Berlinskom kongresu obavezale. Idejni projekat za stanečnu zgradu poveren je Wilhelmu von Flatihu, a Dragiša Milutinović, naš arhitekta, sin Sime Milutinovića Sarajlije, je bio nadzorni organ.
A prvi putnik?
Prvi putnik, kralj Milan Obrenović, koji je pre svečanog puštanja pruge Beograd-Niš otputovao za Beč, što će reći da prvi voz ovaj ne odlazi novoizgrađenom srpskom prugom, nego odlazi dalje ka Zemunu i ka Evropi. To je možda njegovo putovanje se smatra nekim simbolom tog nekog puta Srbije ka Evropi i u Evropu. Inače, rekla bih, kad pomenjamo već ove putovanje kraljeva i kraljevske porodice, na istom mestu gde je sada svečani salon, to je, gledajući ovaj sa sadašnjeg Savskog trga, levi paviljon, znači levo krilo prema pošti, u prizemlju je od uvek bila dvorska čekaonica ili ti dvorski paviljon, a sa prvog koloseka je uvek polazio dvorski voz. I to je tako bilo do kraja, posle drugog svetskog rata, kad to postaje svečani salon i kad tu čekaonicu počinje da koristi Josip Broz Tito. Retki su snimci i same dvorske čekaonice. Znači, svi snimci i sve je ili pri ulasku sa peronske strane ili pri izlasku. A vrlo retko i vrlo malo fotografa imalo tu privilegiju da fotografiše šta se dešavalo unutra. Tako da su ovde izložene svega tri fotografije, jedna od pre drugog svetskog rata i dve od posle drugog svetskog rata o dešavanjima u samom salonu.
Koji su važni događaji koji su se odigrali na Beogradskoj železničkoj stanici?
Beogradska železnička stanica je sve do bukvalno svega što se dešavalo u Beogradu. Ne postoji osoba koja je dolazila u Beograd. Bilo da je kralj, car, državnik, naučnik, književnik, i to u periodu od gradnje do gradnje Surčinskog aerodroma, koja nije prvo stupila na perone Beogradske stanice. Tako da u tome je njena veličina i važnost. Pomenula bih posetu Nikola Tesla 90. godina 19. veka, o čemu piše Branik. Pa onda imamo takođe osim putovanja naših kraljeva i članova ove porodice, imamo čuveni doček kralja Petra I, ovekovečeni na fotografiji iz Fonda Istorijskog muzeja Srbije, a takođe i opis u beogradskim i srpskim novinama, opis tih događanja, kako je organizovan i ko je držao govore na Beogradskoj stanici.
Ljubav bez rajnu i njoj pjevam sam. I'm
Zahvaljujući džuboksu od 3. februara 1968. godine odlazimo iza kulisa festivala u San Remu. Italijanska štampa opširno je informisala javnost o odabranim melodijama i onima koji će ih izvesti na 18. festivalskoj smotri. Stoga neće biti reči o samom festivalu, nego o njegovim bivšim protagonistima, pevačima. Velika pevačica Petula Clark, godinu dana posle festivala na kojem je izvela pesmu In Veće No 1965. telefonom je obavestila italijanskog pevača i velikog pokrovitelja festivala Gianni Raveru da joj ne pada na pamet više ikada da se pojavi na tom festivalu. Šta ju je naljutilo, ne zna se. Ali američki pevač Pat Boone poneo je sasvim drugačije utiske. Kad bi američki pevači znali šta je festival u San Remu, kakva je njegova klima i kakvo uzbuđenje ovde vlada, sigurno bi poludeli. Pretpostavljamo u pozitivnom smislu. Sam Ravera na osnovu svog trogodišnjeg iskustva kaže kako je scena u San Remu ružna. I da ne postoji pevač, ma kako hladnokrvan bio, koji tu ne drhti. Odgovornost je ogromna. Domenico Modugno, koliko god publici izgledao nonšalantno, u San Remu postaje dete, tako reći školarac. Svi su izvođači, bez razlike, veoma uzbuđeni. Među njima, jedna od najravnodušnijih je Giliola Cinquetti. A što se tiče velike mine, publika veruje da ona na ovaj festival više ne dolazi upravo zbog sukoba sa Raverom, što nije tačno. Mina ne dolazi zbog događaja sa takođe velikom pevačicom Milvom, koji je obeležio festivalske dane 1961. godine. Evo kako je to bilo. Milva se pojavila s kompozicijom More u kutiji, s kojom je stupila u pravu pevačku bitku s Minom, koja je pevala Hiljadu plavih mehurova. Bila su to vremena kada su aplauzi u gledalištu mogli da utiču na odluku žirije u sali. I šta se dešavalo? Kad god bi se pojavila Mina, velika grupa Milvinih navijača u gledalištu otvarala je novine i čitala za vreme njene pesme. Mina je doživela pravi šok i od tada izbegava San Remo. S druge strane, Milva je jedna od najvernijih pevačica kad je reč o ovom festivalu. Nastupila je ukupno 17 puta, najbolji plasman bio joj je drugo mesto 1962. sa pesmom Tango Italiano. Nijednom nije pobedila. Veliki, ali negativan utisak na Reveru ostavila je engleskinja Dusty Springfield, koja se pojavila na festivalu 1966. Karakter joj je užasan, a kao pevač je fantastična. Odbijala je da dolazi na probe, čak nije htjela ni da peva. Nedelju dana je ostala zaključana u hotelskoj sobi, niko je nije video. A kad bi je nekako namolili da nastupi, tekst pesme je ispisivala na manžetni svoje košulje. Ni Sonny i Cher se nisu proslavili. Učešće na festivalu su shvatili olako. Nisu znali melodiju, grešili su u tekstu, ponašali su se kao da su došli na neku beznačajnu priredbu. A kad su shvatili koliko je sve ozbiljno, bukvalno su izgubili glavu. Svojim ponašanjem oštetili su i Katerinu Kazeli, koja im je u jednoj pesmi bila partnerka, pa njihovom krivicom nije ušla u finale. Nije bilo lako ni sa francuskinjom Françoise Hardy. Imala je težak karakter. Ni sa kim nije govorila, bila je zatvorena, nekomunikativna. Niko nije znao šta misli. Čak se imao utisak da sve radi iz inata. Ali bila je neverovatno lepa i talentovana, pa je njeno prisustvo u muzičkom smislu za San Remo zaista bilo dragoceno.
Non sei più. vicino sia a me. Se tu ti decidessi a dirmi almeno sì, io non sarei ridotta così. Renato, 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 così carino, così educato. Oh, Renato, 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 mi porti al cinema e guardi il film. Scommetto che nessuno bacia come te, però chissà perché non lo dimostri a me. Se tu ti decidessi a dirmi almeno sì, io non sarei ridotta così. Renato, 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 come vorrei non averti amato. Oh, oh, Renato, 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 tu sei un mostro d'ingenuità. Renato, 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 la serenata che ti ho cantato.
Sjećate li se onog crtenog filma kad Duško Dugouško hoće da dobije autogram od operskog pevača, pa preobučenu šiparicu cupka pred njim i kaže: ja nisam ni Đokista ni Mikista, ja volim samo vas. Đokisti su bili obožavaoci Đorđa Marjanovića, a Mikisti Mikija Jevremovića. I 60-ih se među njima vodio pravi rat. O Đokistima se najviše pričalo 1961. godine, kada je žiri muzičkog takmičenja, koje se zvalo Zlatni mikrofon, priznanja dodelio Loli Novaković, Anici Zubović i Nadi Knežević. Đokisti su smatrali da je Zlatni mikrofon zaslužio i Đorđe Marjanović, pa su u znak protesta najpre prekinuli svečanu dodelu nagrada, a onda napravili haos na Terazijama. Intervenisala je i milicija, ali uzbunjene Đokiste mogao je da smiri jedino Đorđe, koga su obožavaoci nosili na rukama, a on im s krova jednog automobila, kako je prenela Ilustrovana politika, bez ozvučenja i mikrofona otpevao svoj hit Prodavac novina. U to ime, danas u Natašinoj notnoj svesci slušamo Đorđa Marjanovića i terazijski hit Prodavac novina, Anicu Zubović i pesmu Lipa na kraju ulice i Lolu Novaković i Ča-ča-ča flamenko.
Vijesti, vijesti, najnovije vijesti, urota ljudi protiv robota, svijeću su odbrane dani, najnovije vijesti. On tiho voli bijelu ženu, osmije s prve strane plavu kosu, bijele ruke, na uglu viče njeno ime, viče njene oči, gradu nosi svoju ljubav. On ima torbu punu priča, ruke pune čuda, glavu punu vrelih snova. Zadnje vijesti su bit će rat, zadnje vijesti su mir. U jednoj zemlji vjetrovi ruše dan, u drugoj miluju šume. On pozna bijele noći grada, svjetle oči zrada, voli jutro malog sunca. Ima mirnu sobu želja, negdje pored svijeta, jedan prozor prama srcu. On uvijek čeka zadnji tramvaj, čeka zadnju kartu do samoće. Vijesti govore, bit će rat, vijesti govore mir, a njemu ljubav ostaje prva vijest, ljubav, zavičaj i san. Pozna bijele noći grada, svjetle oči zrada, voli jutro malog sunca. Ima mirnu sobu želja, negdje pored svijeta, jedan prozor prama srcu. On uvijek čeka zadnji tramvaj, čeka zadnju kartu do samoće. Vijesti govore, bit će rat, vijesti govore mir, a njemu ljubav ostaje prva vijest, ljubav, zavičaj i san. Zavičaj i san, ljubav, zavičaj i san.
Strila i u stari zid. krajnje. Mir njenog lišća će da dođu naše senke dve. More snova novih nada, krajnje umiri sveta to kao pre.
La 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 la, cha cha cha.
slika ove dame bila je u nekom časopisu. Paravan, duga, raspuštena kosa, izgleda i raspusno i čedno. Onaj ko se ne razume u domaće slikarstvo, sluti pronicljivo muško oko, lirsko raspoloženje i veliku ljubav. A nije bilo ničeg od toga. Bila je to samo jedna divna slika jedne zaboravljene slikarke. Zvala se Natalija Cvetković. Htela je da bude slikarka. Išla je u slikarske škole, videla nešto sveta, slikala koliko je mogla i koliko su dali, pa se vratila da bude ona ćerka koja ostaje u kući da brine o roditeljima. Ona koja sanja i svoje snove oslikava. Povremeno uči i druge koje sanjaju. One će kasnije moći i same. Ona nije mogla. Tako je to kad se rodiš 1888. u Smederevu od oca Jorgandžije i majke domaćice. Ko zna za portrete i pejzaže Natalije Cvetković? Za njena ulja i akvarele sa prvih jugoslovenskih umetničkih izložbi u Beogradu. Na petoj izložbi Društva srpskih umetnika Lada izložila je 23 ulja i akvarela. U novinama o tome nije bilo ni reči. Štrajkovali štampari. Likovni kritičari nisu bili u štrajku, ali Natalijino ime u svojim osvrtima nisu često spominjali. Oglasili su se kada je svoje slike javnosti pokazala posljednji put, 1928. godine na 11. izložbi Lade. Zabeleženo je da se nježno i neposredno Cvetkovićeva dokazala kao akvarelista, dok na ovoj izložbi sa uljanim portretima čini jedno prijatno iznenađenje. Portret Olge s lutkom bila je njena posljednja slika. Dva mjeseca po zatvaranju izložbe pokosio ju je grip. Nije imala ni punih 40 godina. U novinama ni redak. Članovi Lade poslali su venac od prirodnog cveća s belim trakama i ispratili slikarku koja je čitavog života samo to i htjela da bude. Raznih žena ima na Natalijinim slikama, najviše onih kojima su ruke u nekom poslu. Samo jedna stoji iza paravana. Da je obučena kako vrijeme nalaže, ne bi o njoj moralo da bude govora. Sva je od lirike, čedne razgolićenosti i raspuštene, duge, talasaste kose. Ulje na platnu, pri toaleti, iz 1912. godine. Nataliji je pozirala prijateljica Darinka Trpković. Ona je u svilenom kombinezonu, jedna joj bretela spala. Oblači se. Namešta jednu čarapu, drugu još nije obukla. Na podu ružičaste podvezice i razbacane cipele. Na vešalici jednostavna zelena letnja haljina. Iza štafelaj i slikarka Natalija Cvetković. Uglavnom zaboravljena.
Svuda pratim tvoj pogled glad. Zato želim ja priču tu reći sad ko u snu, koju baš sanjah ja neku noć. Davno nekad sam htela ja da odem u drugi grad. Sreća moja upala drugoj, to priča je ta.
neka sad svako zna da volim. Ako zna da volim ja,
la place rouge était vide, devant moi marchait Nathalie. Il avait un joli nom, mon guide, Nathalie. La place rouge était blanche, la neige faisait un tapis, et je suivais par ce froid dimanche, Nathalie. Elle parlait en phrases sobres de la révolution d'octobre. Je pensais déjà qu'après le tombeau de Lénine, on irait au café Pouchkine boire un chocolat. La place rouge était vide. Je lui pris son bras, elle a souri. Il avait des cheveux blonds, mon guide, Nathalie. Nathalie. Dans sa chambre à l'université, une bande d'étudiants l'attendait impatiemment. On a ri, on a beaucoup parlé, il voulait tout savoir. Nathalie traduisait Moscou, les plaines d'Ukraine et les Champs-Élysées. On en a tout mélangé et on a chanté. Et puis ils ont débouché en riant à l'avance du champagne de France et l'on a dansé. Quand la chambre fut vide, tous les amis étaient partis. Je suis resté seul avec mon guide, Nathalie. Plus question de phrases sobres, ni de révolution d'octobre. On n'en était plus là. Fini le tombeau de Lénine, le chocolat de chez Pouchkine, c'était loin déjà. Que ma vie me semble vide, mais je sais qu'un jour à Paris, c'est moi qui lui servirai de guide, Nathalie. Nathalie.
A sada u zabavnikovom poetskom kutku američki pesnik Walt Whitman i pesma Jednoj lokomotivi u zimi iz njegove čuvene zbirke Vlati trave. Prevod pesnika Ivana V. Lalića i glas glumca Milana Milosavljevića.
Ti da budeš moj recitativ. Ti u nasrtljivoj oluji, baš kao sada u snegu, a zimski je dan na izmaku. Ti sva u oklopu, a odmereno tvoje dvojstvo kuca i damaranje je tvoje potresno. Tvoje crno cilindrično telo, zlatan tuč i srebrnasti čelik, tvoje teške bočne šipke, poluge, paralelne što povezuju, vrte se, lete bočno kao čunkovi. Tvoji metrički dah, čas nabujalo brektanje i grohot, čas istanjen u daljini. Tvoj veliki istureni fenjer učvršćen s prednje strane, tvoje duge, blede, zalebdele zastavice pare, nežnim purpurom natopljene. Gusti i tmasti oblaci izrigani iz svog dimnjaka. Tvoj spojeni oblik, opruge tvoje i ventili, treperavo blistanje tvojih točkova, voz vagona iza tebe poslušan u živahnom sledu. Kroz buru ili u tišini, sad brzo, sad tromo, ali pouzdanim tokom. Ti, što primjer si savremenoga, amblem pokreta i snage, damar kontinenta. Hajde jednom posluži muzu i stopi se sa stihom, baš kako te ovde gledam. U oluji, provalama udarca vetra, u snegu što pada. Danju kada zvuči opomena tvog glasnog zvona, noću kad se njišu tvoja nema signalna svetla, lepotice razjarena grla. Kotrljaj se mojom pesmom, sa svom tvojom muzikom bez zakonom, svetiljkama tvojim što njišu se u noći, sa pomamnim zviždukom tvog smeha što odjekuje, tutnji kao zemljotres, sve uzrujava. Sebi si potpuni zakon, čvrsto se držiš sopstvenog koloseka. Strana ti je prijazna slatkoća, suzne harpe ili okretnog klavira. Stene i bregovi uzvraćaju odjek treperavih tvojih krikova, hitnutih preko prostranih prerija, preko jezera, slobodnim nebesima puštenih, radosno i snažno.
See trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry, I watch them grow, they'll learn much more
than I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful
Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui, et ce fut toi. Je t'ai dit n'importe quoi, il suffisait de te parler pour t'apprivoiser.
Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées.
Tu m'as dit, j'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous qui vivent la guitare à la main du soir au matin. Alors je t'ai accompagné, on a chanté, on a dansé, et l'on n'a même pas pensé à s'embrasser.
Aux Champs-Élysées, Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées.
Soir, deux inconnus, et ce matin sur l'avenue, deux amoureux tout étourdis par la longue nuit. Et de l'étoile à la concorde, un orchestre à mille cordes, tous les oiseaux du point du jour chantent l'amour.
Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées.
wait another day for the captain of the heart. As the day came up, she made a stop. She stopped waiting another day for the captain of the heart. Too long ago, too long apart, she couldn't wait another day for the captain of the heart.
Bečka kujna je čuvena širom celog sveta, a ako ima išta čuvenije od nje, to su bečki poslastičarski kolači i torte. A kako je ova slatka istina zagorčala radijski angažman čuvenom bečkom poslastičaru, čućemo u pričici koja sledi. Jedan od najčuvenijih kuvara i poslastičara Beča 30. godina prošlog veka bio je Franz Rum. Njegova popularnost je bila tolika da je sa austrijskim radijom sklopio ugovor da putem mikrofona poučava bečke, austrijske i druge slušaoce u veštini kuvanja. Svake nedelje je imao radijsku emisiju pod nazivom Bečka kujna, a njegova predavanja su bila tako jasna i tako korisna da su postigla dvostruki uspeh. S jedne strane, domaćice su pažljivo slušale i hvatale beleške u svoje sveske, a s druge strane, udruženje poslastičara je držalo sednice i odlučilo da protestuje. Nije prošlo mnogo i ministar trgovine je dobio predstavku od udruženja poslastičara u kojoj se ova organizacija žali protiv Ruma i optužuje ga da će sahraniti ovu vrstu zanata i trgovine, jer ako domaćice nauče same da prave torte, niko ih više neće kupovati i poslastičari će morati da zatvore radnje. Uskoro je doneto i rešenje kojim se Francu Rumu, ekspertu za pravljenje slatkih đakonija, zabranjuje da i dalje otkriva profesionalne tajne na štetu zanatlija. A da bi se domaćicama ipak pružilo zadovoljenje, Rumu je dozvoljeno da i dalje drži predavanje iz bečke kujne, ali s tim da se ograniči samo na slana jela, pečenja, salate, supe i povrće. Drugim rečima, pred bečkim radijskim mikrofonom bilo je zabranjeno detaljno objašnjavati kako se pravi bilo šta slatko čega je bilo u poslastičarnicama. Tako je to bilo u Beču 30. godina prošlog veka, a imali u novije vreme istraživanja o tome kako celodnevni televizijski programi o kuvanju i spremanju torti i kolača utiču na promet u poslastičarnicama, ne znamo.
always hear when you sigh. Never in my word land could there be ways to reveal in a phrase how I feel. Have you ever heard two turtle doves, Bill and Coo, when they love? That's the kind of magic music we make with our lips when we kiss. And there's a weepy old willow, he really knows how to cry. That's how I'd cry on my pillow if you should tell me farewell and goodbye. Lullaby of birdland, whisper low, kiss me sweet and we'll go flying high in birdland, high in the sky up above, all because we're in love. There's a weepy old willow, he really knows how to cry. That's how I'd cry in my pillow if you should tell me farewell and goodbye. Lullaby of birdland, whisper low, kiss me sweet and we'll go flying high in birdland, high in the sky up above, all because we're in love.
Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Georgia on my mind.
I said, Georgia, Georgia, a song of you comes as sweet and clear as moonlight through the pines.
U vreme kada je jedan od najvećih komičara na filmskom platnu, Charlie Chaplin, kod nas bio poznat pod imenom Charlo Akrobata, i kad je radio bio popularan i slušan onoliko koliko je u novo vreme gledana televizija, velikom glumcu i reditelju ponuđeno je da tokom jednog meseca svakoga dana po 15 minuta govori za radio. Honorar bi bio $5,000 po danu, dakle $150,000 za seriju od 30 predavanja o filmu i glumi. Ponuda je bila više nego velikodušna, ali Charlie Chaplin ju je ipak odbio, kazavši: "Moja umetnička sredstva su optička, a ne akustička." A naša umetnička sredstva su akustička i mi smo ih u minula dva sata sasvim istrošili za ovu nedelju, doduše za mnogo manju svotu od one koja je ponuđena Chaplinu. Bićemo sa vama ponovo za 7 dana, a dokle pozdravljaju vas muzički urednik Nataša Mančić, majstor tona Ognjen Škrbović i autor, urednik i voditelj današnjeg zabavnika Mirjana Blažić. Doviđenja, čiča miča, svako dobro ili budite pozdravljeni. Kako vam drago.
wandered from the sky. I know Mars could not be too far behind. Cause baby, this kind of beauty, it's got no reason to ever be shy. Cause honey, this kind of beauty, the kind of beauty.